Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz masihiy ekansiz. Demak, masihning nomi uchun qiyinchiliklar, azob-uqubatlar va qo'ng'ullar kelishi muqarrardir. Chunki bizdan ham ilgari olam masihdan nafratlangan edi. Chunki masih kelib, dunyo yovuzliklarini va nohaqliklarni fosh qilgan edi. Shuning uchun bizning boshimizga shular kelishi tabiiy holdir. Lekin nima bo'lmasin, masih xushxabari yoyilishi kerak. Chunki biz qo'rqadigan joyimiz yo'q. Chunki bu dunyo uchun biz allaqachon o'lib bo'lganmiz. Biz bu dunyoga emas, aksincha, Xudoning muqaddas shohligiga tegishlimiz. Keling, Pavlosning mahbus bo'lganligida naqadar baxtli bo'lganini ko'rib chiqsak. Filippiliklarga 1-bobda quyidagi oyatlar bitilgan. Ey birodarlar, shuni bilishingizni istaymanki, mening boshimga tushgan sharoitlar Injil xushxabari yanada ko'proq muvaffaqiyat qozonishiga xizmat qildi. Mana, mening Masih uchun qamalganligim butun saroy ahliga va qolgan hamma odamlarga ham ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Rabbimiz Isoga qarashli bo'lgan birodarlarimizning ko'pchilik qismi ham mening kisham bandligimdan ruhlanib, Rabbimiz kalomini yanada botirlik bilan targ'ib qila boshladilar. To'g'ri, ba'zilar hasad va raqobat ruhi bilan Masihni targ'ib qilyaptilar. Boshqalar esa yaxshi niyat bilan targ'ib qilyaptilar. Ba'zilar men xushxabarni himoya qilish uchun tayin etilganimni tan olib, muhabbat bilan harakat qilyaptilar. Boshqalar esa mening kishandagi qiyinchiligimni orttirishni o'ylab, raqobat ruhida, nopok niyat bilan Masihni targ'ib qilmoqdalar. Xo'sh, unda nima bo'pti? Xoh munofiqlik bilan, xoh samimiylik bilan bo'lsin, har holda Masih targ'ib etilmoqda. Men bunga sevinyapman va yana sevinaman. Chunki bilamanki, sizning duolaringiz orqali va Iso Masihning ruhi yordamida men ozodlikka chiqaman. Azizlar, ibodatimni aynan kelish muqarrar bo'lgan azob va mahbusliklarga bag'ishlamoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch qudratga egadir. Osmondagi aziz otajon, bizga bergan najoting uchun noming ulug'lansin. Xudoim, boshimizga qanday sharoit tushmasin, Injil xushxabari yanada ko'proq muvaffaqiyat qozonishiga xizmat qilsin. Masih uchun qanday azoblarga duch kelmaylik, bari sening muqaddas nomingga shon-shuhrat keltirsin. Odamlar bizni Masih nomi tufayli qancha haqoratlamasinlar, gunohkorlar kabi emas, aksincha, Masih kabi muloyim bo'lishga yordam ber. Bizni quvg'in qilganlarga duolar o'qishni o'rgat. Masih unga qarshi chiqqan va azoblagan odamlarni qanday sevgan bo'lsa, bizga ham xuddi shunday sevgi bilan odamlarni sevishni o'rgat. Chunki biz bu dunyo uchun allaqachon o'lib bo'lganmiz. Biz o'limdan hayotga qaytganmiz. Qo'limizdan keladigan yagona ish sening xushxabaringni tarqatish bo'lsin. Hech bir quvg'in, hech bir azob, hech bir qiyinchilik sening sevging haqida gapirishimizga to'sqinlik qilmasin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.